Gepleyen Razı Atlık Radyosu efirde xabarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev. Mar vilayatynyň döwlet edara karhanalarynyň işgärleriniň paýta ýygmyna mejbury gatnaşdyrylmagyna girdilen gadaganlyk dowam edýär. Bu aralykda büdjet işgärleri öz orunlaryna hakyna tutulýan paýta ýygmyçylaryna niýetlenip avgust aýyna öýlerinden adam başyna 30-40 minut aralygyna toplanan pullary edara ýol başçylarynyň ýygyna gaýtaryp almagy tinançyk etdiler. Bu barada Atlık Radyosynyň habarçysy 6-njy oktýabrda Sewitden habar berdi. Bu Sewitde sentýabryň ortalaryna häkimlik resmileri talipleriň we büdjet işgärleriniň şol sanly mugullimleriň hemde çağılır bağlanın terviyeçlerinin mecburu pağıtı yığımına qatnaştırılmağını qadağın ettiler. Büdjet işgərlərini seri saplı begendirən bu qadağınçılık gün ortogunlu qorsa bitti, heniz hem öz gücününü qalyar.
Sentyavr ayını büdjet işgərlərinin pağıtı yığımına bundan veylək qatnaştırılmacaqdığı duydurulu ve onların öz orunlarına pağıtı yığımına haqını tutmağı işgər vermeklerinin hem bet edilərini qaydırlı. Şuň üçin büdjet işgärleri henir hem paýta ýygmyna uradylmaýar.
Diýip Atlık Radyosynyň habarçysy Sewitden maglumat berýär. Ýa-da bu Sewitde mejbur paýta ýygmynyň bes edilmegi Atlık Radyosynyň habarçylarynyň Sewitlerde şol sanly Mar vilayatynyň mejbur paýta ýygmynyň mewjudýanlygy barada ýyzyna beren habarlaryň ýyzyanyna gabat geldi. Ýöne häkimetleriň paýta ýygmynyna mejbur zähmetden peýdalanmagy bilen bagly tejribeleri şu ýyl her Sewitde dürli-dürli häsiýete ýa bolýar. Türkmenistanyň Gunnugurlewa vilayatynda hem 15-nji sentýabrda ençeme döwlet edara karhanalarynyň işgärleriniň paýta ýygmyna çekilmegi bet edildi. Ýöne garaşsyzlyk bayramynyň ýygyany 28-nji sentýabrda bu Sewitde büdjet işgärleri gaýtadan gowçy meýdanlaryna çekilip başlandy. Hatda ýaňy ýakyna lewaply bir büdjet işgäri Gunnugur Sewitde 6-njy oktýabr hatyry gününde hem edara karhanalarynyň işgärleriniň ählisini paýta mögüsümine gatnaşdyrmagyň meýilleşdirilýändigini, şol bir wagtda gowçy meýdanlarynyň goloýuna hatyra çäreleriniň geçirmegiň gödeňine tutulýanyny habar berdi. Bu aralykda mejburi rahmetden halas bolan maraly büdjet işgärleri avgust aýyna paýta ýygmyna öz orunlaryna hakyna tutma işgäri bermek üçin edara ýol başçylaryna adam başyna 30-40 minut aralygyna beren pullaryny ýygyna gaýtaryp almagy tinançyk etdiler. Türkmenistan'a dep bolan tejribeleri bilen paýta mögüsümine büdjet işgärleri ýygym işlerine ýa özleri gatnaşmaly bolýar, ýa da öz orunlaryna gowçy meýdanlaryna hakyny tutma işgär uratmaly bolýar.
İşgärleriň köpüsi öňkü beren pullaryny edara başlyklarından sorap ýygyna almakçy bolýarlar. Ýöne başlyklar pullara derek işgärleri islän wagtlaryna işden ruhsat almagy mümkinçilik köýdürýär.
Diýip bir büdjet işgäri aýtdy. Netijede mejbur zähmetden boşadylan marly işgärler edara ýol başçylarynyň tekliplerine razy bolupdyrlar. Olar öňkü ýyllarda özlerini paýta mögüsümine adam başyna tas 1000 manada çenli çykdy jetmeli bolanlyklaryny aýdýarlar. Paýta mögüsümine her vilayatda dürli-dürli tejribelerden peýdalanylmagy boýunça düşündiriş berilmeýär. Mundan öňe Azatlyk Radiosynyň Sewitdäki habarçysy täze bellenen vilayat häkiminiň bu Sewitde daýhan hojalyklary paýta mögüsümine diňe öz maşgala agdalarynyň zähmetinden peýdalanmagy ruhsat berýän we ýygym mögüsümine gapdaldan işçi çekilmegini gadagyn edýän buyrugy barada habar berdi. Sentýabryň ortalaryna Sewitde büdjet işgärleriniň paýta mögüsümine mejburi gatnaşdyrylmagy gadagyn edilenine ýerli ýaşaýjylar bu täzeligiň wagtlyň arakesme olmak ähtimallygyny alada bildirdiler.